بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Hafidhul Khalaf bi ahadits fi madhhab as-salaf. Kita masuk pada pembahasan yang baru setelah menyelesaikan pembahasan sebelumnya. Jangan tertipu dengan siapa saja yang menampakkan pembelaan kepada agama ini hingga dia dikenal di atas sunnah. Pembahasan yang berikutnya terkait dengan orang-orang yang menyelisihi sunnah akan mendapatkan dhul wa saghar, kerendahan, kehinaan, menjadi orang yang kerdil, yang kecil, yang direndahkan. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Adh-dhullu was-saghāru 'ala man khālafa as-sunnah. Dhul, kerendahan, kehinaan, was-saghār, kecil, dikecilkan, direndahkan, ala man khalafa sunnah, kerendahan, kehinaan tadi menimpa orang-orang yang menyelisihi sunnah. Adh-dhul was-saghar meliputi adh-dhul innallahi jalla wa'ala, dia rendah, dia hina, kecil di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini sebuah kepastian. Adh-dhul was-saghar juga meliputi pandangan syariat. Dalam pandangan agama, dalam pandangan syara', orang-orang yang menyelisih sunnah, dhalil, saghir, mereka hina dina, kecil, tidak punya kewibawaan, tidak punya izzah, tidak punya rif'ah. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah meliputi adzulus saghar indan nas. Dan ini yang dirasakan langsung oleh sang pelaku. Dia akan rendah, dia akan hina, dikecilkan, dihinakan, direndahkan, tidak punya izzah di hadapan orang lain, terutama di hadapan ahlus salahi wa sunnah, di hadapan ahlut taqwa, orang yang salihin, yang muttaqin, yang di atas sunnah. Mereka akan rendah dikarenakan mukhalafatus sunnah. Bahkan di tengah-tengah masyarakat luas, dikarenakan mukhalafahnya, dia akan rendah, dia akan hina, direndahkan, dihinakan di tengah-tengah masyarakatnya. Fallahul musta'an. Itu hukuman langsung, sanksi sosial bagi orang-orang yang menyelisihi as-sunnah. Barakallahu fikum. Terkait dengan mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnahnya, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarah hadis yang akan kita kaji dengan judul Al-Hikamu Al-Jadiratu Bil-Idha'ah min qawli Nabi SAW bu'ithu bis-sayfi baina yadayhi sa'ah. Risalah khusus dari beliau mensyarah hadis yang akan kita baca pada buku ini. Pada pembahasan mukhalafatus sunnah, mukhalafatur rasul, belum menyatakan fadzullu was-sagharu yahsul bimukhalafati amrillahi wa rasulih. Kerendahan, hina dina, kerdil, dikecilkan akan terjadi dengan sebab orang itu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Belum merinci. Wa mukhalafatur rasuli ala qismain. Mukhalafatur rasul, menyelisihi rasul, menyelisihi sunnah, ada dua macam. Yang pertama, mukhalafatu man la ya'taqidu ta'ata amrih. Yang pertama, mukhalafah, penyelisihan dari seseorang yang memang tidak meyakini ketaatan kepada perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ka mukhalafatil kuffar wa ahlil kitab. Seperti mukhalafahnya orang-orang kafir, mukhalafahnya ahlul kitab, al-yahud wal nasara, yang memang pada asasnya tidak meyakini ketaatan kepada beliau SAW. Karena kufurnya mereka, karena kufurnya mereka, ini mukhalafahnya kaum kufar, orang-orang kafir, kaum musyrikin, ahlul kitab, yang memang berseberangan dengan agama kita, berseberangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menyelisihi beliau karena mengyakin beda agama. Ini bentuk mukhalafah tertinggi, mukhalafah yang paling berat, mukhalafah dengan kufur, dengan syirik, dengan riddah, dengan kemurtadan dari Islam. Kata beliau rahimahullah, fahum tahta dhulli was-saghar. Mereka ini dalam kerendahan, kehinaan, dikecilkan. Barakallahu fikum. Dibahas pada pembahasan fiqih jihad. Berjihad melawan mereka. Kalau mereka tidak berani berjihad, jizyah, bayar upeti, menyerahkan upeti kepada kaum muslimin, wahum saghirun, menyerahkan langsung upetinya dalam kondisi mereka rendah, hina, kecil. ditawan, sebagai tawanan perang dalam jihad yang syar'i yang fisabilillah. Wahakadha. Yang ini wadih. Mukhalafah dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Ini yang paling puncak, paling berat. Yang kedua kata beliau tsani, mukhalafatu man ya'taqidu ta'atahu. Penyelisihan dari seseorang yang meyakini ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kalangan kaum muslimin. Umat Islam yang muslim meyakini harus mentaati Allah, harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yukhalifu amrahu. Tapi kemudian dia menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha naw'an, kata beliau. Jenis yang ini ada dua tipe lagi. Ada dua jenis lagi, ada dua macam lagi. Yang pertama, sekarang dari kalangan kaum muslimin. Yang pertama ialah man yukhalifu amrahu bil ma'asi. Orang-orang yang menyelisihi Rasul, menyelisihi sunnah Rasul dengan kemaksiatan. Dalam bentuk dosa-dosa, maksiat-maksiat, kefasikan-kefasikan, wahakadha. Dia tahu ini kemaksiatan, tapi dilanggar. Dia tahu ini melanggar bimbingan Islam, tapi dilanggar. Mereka dikenal dengan ahlul ma'asi, ahli maksiat. Dikenal sebagai kaum fusaq, para fasaqah, orang-orang fasik, kaum fujar, fajarah, orang yang fajir. Belum mengatakan falahu nasibun minadzulli wassagar, maka orang semacam ini akan mendapatkan bagian dari kerendahan, kehinaan, kedinaan, tergantung kadar kemaksiatannya, besar kecilnya, tergantung berapa banyak dosanya, qillah dan kathrahnya. Semakin dia banyak berbuat dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, semakin rendah dia, semakin hina dia. Semakin besar dosa yang dia kerjakan, semakin besar maasi yang dia terjang, maka semakin rendah, semakin hina dia. Ini namanya mukhalafah bil maasi. Disebutkan dalam sebuah athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mengomentari orang-orang kaya, orang-orang yang ahlu dunia, orang-orang berkelimang harta tetapi dengan cara yang haram, ahlul maksiyah, kaum fusaq, orang yang zalim, para zalamah. Beliau mengomentari, innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradhin fa inna dhulal ma'siyati fi riqabihim aballahu illa ayyudhilla man asah. Kata beliau rahimahullah Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya mereka ini ahlul maksiat, orang-orang fasik yang berkelimang harta, yang dunianya banyak tapi dengan cara-cara yang haram, meskipun bighal, bighal peranakan kuda dengan keledai, meskipun kuda-kuda itu mengeluarkan suara yang nyaring yang mereka tunggangi, mereka kelihatan gagah dengan bighal yang mereka tunggangi, ada suara-suara bighal yang mereka tunggangi, yakni mereka menggunakan kendaraan yang nyaman. Dan meskipun al-baradhin, Birzaun itu kuda peranakan kuda Arab dan kuda luar Arab. Itu tinggi besar dan kalau berjalan itu gayanya luar biasa begini. Meskipun al-Baradhin begitu cepat membawa mereka, namanya Hamlajat, itu bagusnya kendaraan berjalan juga dengan cepat, cepat dan bagus. Yani meskipun barakallahu fikum mereka menaiki kendaraan-kendaraan yang mewah, kendaraan yang nyaman, cepat mereka berkendara dengan penuh keindahan, kenyamanan, nampak gelimang dunia pada mereka, limpahan dunia pada mereka, glamor dunia pada mereka. Fa inna dhulul ma'siyati fi riqabihim. Tapi tetap saja kerendahan maksiat ada di tengkuk-tengkuk mereka. Allah enggan, melainkan akan merendahkan, akan menghinakan siapa saja yang maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Rendah. Meskipun mereka kelihatan Masya Allah, rendah, hina. Yang pertama, innallah. Yang kedua, dalam pandangan syariat. Yang ketiga, di kalangan kaum salihin, kaum muttaqin, mukminin, rendah mereka itu, enggak ada artinya. Yang memuliakan mereka, yang semisal mereka. Yang mengagumi mereka, yang semisal dengan mereka. Tapi yang ahlu tuqa, shalah, sunnah, tidak. Rendah mereka sungguhnya. Barakallahu fikum. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dahulu berdoa. Allahumma a'izzana bi'izzi ta'ah. Allahumma a'izzana bi'izzi ta'ah. Wa la tudhillana bidhul ma'siyah. Ya Allah, berikan kami izzah dengan izzah ketaatan. Dan jangan rendahkan kami dengan hinanya kemaksiatan. Ini katanya beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Orang-orang yang menyelisihi sunnah, menyelisihi Rasul, dikarenakan syahwat, dikarenakan penyakit syahwat, jatuh dalam gelimang dosa, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman. Mereka mendapatkan dzul as-saghar dengan kadar kemaksiatannya, kecil besarnya, sedikit dan banyaknya. Maka waspadai semua bentuk kemaksiatan. Barakallahu fikum. Dikarenakan membuat pelakunya rendah, hina, dina. Yang kedua, jenis yang kedua kata beliau rahimahullah, dari kalangan kaum muslimin yang menyelisihi sunnah, beliau mengatakan man khalafa amrahu min ajli syahawat. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi sunnah Rasul, dikarenakan syubhat, afwan, dikarenakan perkara syubhat, syahwat yang tadi, yang kedua dikarenakan syubhat. Wahum ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka adalah ahlul hawa wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang, ahlul bid'ah, orang-orang yang balin, yang sesat, munharifin, yang menyimpang. Fakulluhum lahum nasibun minadh dhulli was-saghar bihasabi mukhalafatihim li awamirihi. Maka mereka semua arul bid'ah mendapatkan jatah rendah, hina, dina, kecil, kerdil, tergantung kadar mereka menyelisihi sunnah Rasul dengan bid'ahnya mereka. Semakin parah bid'ahnya, semakin rendah mereka. Semakin jauh penyimpangan-penyimpangannya, semakin rendah mereka. Semakin berat bid'ahnya, penyimpangannya, semakin rendah mereka. Dengan katanya masing-masing. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim di Al-A'raf 152. Ayatnya berbicara tentang orang-orang yang menjadikan al-ijl, anak sapi, sebagai sembahan di zaman dahulu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina takhadzul 'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan al-'ijl, anak sapi, sebagai sembahan mereka, mereka akan mendapatkan murka dari Rabb mereka, amarah dari Rabb mereka, dan kerendahan, kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Itu ayatnya terkait dengan kaum musyrikin. Tapi ayat ini barakallahu fikum mensifati kaum musyrikin sebagai al-muftarun, orang-orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah dengan syiriknya mereka. Ibnu Rajab al-Hambali menjelaskan tentang poin satu ini. Ada kesamaan antara musyrikin dengan ahlul hawa, sama-sama muftarun. Beliau mengatakan, wa ahlul ahwa'i wal bid'ah kulluhum muftarun 'ala Allah. Dan yang namanya ahlul hawa, ahlul bid'ah, mereka semuanya berdusta atas nama Allah dengan bid'ahnya mereka. Yang sono musyrikin berdusta atas nama Allah dengan syiriknya mereka. Yang sini ahlul bid'ah wal ahwa iftira 'ala Allah dengan bid'ahnya mereka. Maka juga mendapatkan ancaman yang sama, ghadabun minallah, murka binallah, dan dhillah, dhillatun fil hayati dunia, kerendahan, kehinaan dalam kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Ini dua macam. Jadi ada yang mukhalafatul rasul dengan syahwat, ada yang mukhalafah rasul dengan syubuhat. Maka semua ahlul ma'asi dhalil, semua ahlul hawa dhalil, semua munharifin dhalil, semua ahlul hawa dhalil, kaum dhullal dhalil, rendah, hina dengan kadar penyimpangannya masing-masing. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, dari sini kewajiban kita adalah al-muhasabah, evaluasi diri. Ya, evaluasi diri. Ketika posisi kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah arus salawat tuqa, dhalilun, haqir, saghir, direndahkan, rendah, hina, dina, dianggap kerdil, dianggap kecil, ucapan yang gak digugu, apa-apa yang gak digubris, gak punya izzah, gak punya rifah. Evaluasi, jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Jangan-jangan pada diri kita masing-masing ada mukhalafatus sunnah. Jangan-jangan ada kemaksiatan pada kita, ada dosa pada kita. Kita berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, akhirnya kita direndahkan sama orang lain. Enggak ada yang memuliakan kita, enggak ada yang menghormati kita. Atau jangan-jangan lebih parah lagi, ada penyimpangan pada kita, mukhalafah bil bisyubuhat, ada inhirafat atau dalalat, ada pemahaman yang menyimpang, pemikiran yang menyimpang, ada hawa nafsu yang menyimpang. Jangan-jangan karena itu. Hati-hati. Kalau semata-mata nyalakan orang lain itu paling gampang, tapi yang paling susah muhasabatun nafsi. Seorang yang mukmin yang taqi, yang muwaffaq, ketika membaca keterangan semacam ini, itu langsung ngaca. Langsung ngaca. Yang kita harapkan bukan pujian orang, lah. Bukan penghormatan orang, lah. Yang kita cari ridhonya Allah, al-izzah minallah, ar-rif'ah minallah. Tapi harus peka gitu ya. Ketika secara alami ternyata kita rendah, dhalil, hakir, saghir, langsung evaluasi. Jangan-jangan ada dhulul maksiyah, jangan-jangan ada dhulul al-hawal bid'ah. Cek selalu, terus dicek. Ketika ada, segera bertobat, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, kembali kepada bimbingan sunnah, kepada bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, dikarenakan ar-rif'ah, yang namanya izzah, kita berwibawa, dinaikkan derajatnya oleh Allah Jalla wa Ala di dunia dan juga di yaumul qiyamah nanti, itu bukan karena harta kita, bukan karena tampannya kita, bukan karena duniawiyah kita, lah, tapi dikarenakan mutaba'atus sunnah. Kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ketika membaca hadis ini, wa ja'ala adzullah as-saghar ala man khalafa amri, hadza yadullu ala annal 'izza war-rif'ata fid dunya wal akhirah bimutaba'ati amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limtithali mutaba'ati amrillah jalla wa ala. Lafaz hadis di atas menunjukkan bahwasanya izzah, kewibawaan, kehormatan, rif'ah, tingginya derajat di dunia dan di akhirat nanti, itu dengan sebab mutaba'ah, mengikuti bimbingan Rasul, perintah Rasul dalam rangka untuk mengikuti bimbingan dan perintah Allah Jalla wa'ala. Itu kuncinya. Kepingin izzah, aziz, kepingin rif'ah, tinggi martabatnya kamu, mutaba'atul sunnah, mutaba'atul Rasul, mutaba'atul amrillah Jalla wa'ala. Ketika menyelisih ini, yang muncul lawannya, dzul was-saghar. Barakallahu fikum. Belum mengingatkan ikhwan fillah jazakumullah, adapun belum mengatakan ini poin penting, fa amma mukhalafatu ba'dhi awamir rasul sallallahu alaihi wasallam khata'an min ghairi 'amad ma'al ijtihadi 'ala mutaba'atih, adapun menyelisihi sebagian perintah Rasul, bimbingan Rasul SAW, karena kesalahan, bukan kesengajaan. Khata'an min ghairi 'amad, kesalahan, bukan kesengajaan. Dan orangnya sudah bersungguh-sungguh untuk mutaba'atul Rasul. Dari prinsipnya, komitmennya, manhajnya, semangat. Mutaba'atul sunnah, mutaba'atul Rasul. Tapi salah. Terjatuh pada mukhalafatus sunnah khata'an, karena salah. Yang semacam ini kata beliau barakallahu fikum terjadi pada kebanyakan para ulama, para imamatus sunnah, para ulama kaum salihin, maka la ithma fihi, enggak ada dosa pada dia. Bahkan orangnya ketika dia berijtihad benar dapat dua pahala, salah dapat satu pahala. Tapi ingat, kesalahan dia jangan diikuti. Mukhalafah dia jangan diikuti. Tapi pelakunya, orangnya, jangan kamu katakan fasik, jangan kamu katakan munharif, jangan kamu katakan bal, sahibu hawa, la. Kamu katakan dia salah. Dia di atas sunnah, dia seorang yang alim, soleh, taqi, di atas sunnah. Tapi yang ini keliru, yang ini salah. Beliaunya enggak berdosa, tapi dapat pahala. Satu pahala ketika salah ijtihadnya, dua pahala ketika benar ijtihadnya. Barakallahu fikum. Wahada wa'alaih. Difaham insyaAllah ya? Naam. Sekarang kita baca hadisnya, setelah kita uraikan beberapa poin. Ditambahkan insyaAllah ta'ala ketika membaca hadis ini. Al-hadithu thalathun, hadis yang ke-30. Qala Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala fil musannaf, cetakannya Muhaqqaqah, itu dengan nomor hadis. Kalau cetakan yang lama itu tanpa nomor hadis, cetakannya jelek banget, tapi itu yang muktamad. Makanya saya kasih keterangan Tabaah Muhaqqaqah dengan nomor hadis. Qala haddathana Hashim Ibn Qasim an Abdurrahman qala haddathana Hassan Ibn Atiyah an Abi Munib Al-Jurashi Ibn Umar qala, dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bu'ithu baina yaday sa'ab as-saif, aku diutus oleh Allah jalla wa ala di hadapan kiamat. Maknanya beliau diutus sudah mendekati kiamat. Disebutkan dalam lafaz yang lain, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain, aku dibangkitkan sebagai nabi, sebagai rasul, aku dan kiamat seperti ini. Beliau menunjukkan dua jarinya seperti ini, sangat dekat sekali. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Nabi kita Muhammad SAW ketika diutus termasuk tanda-tanda kiamat, sangat dekat dengan kiamat. Dan aku diutus dengan saif, dengan pedang. Yani setelah hujjah wal bayan, kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ketika dikasih hujjah, dikasih bayan penjelasan, dikasih irsyad, bimbingan dan arahan, dengan dakwah ilallah bil hikmah, tidak mempan, tidak mau masuk Islam, maka cara kedua adalah bisayf, jihad fisabilillah, melawan kaum kufar, kaum musyrikin dengan jihad yang syar'i. Itu maknanya. Itu namanya aku diutus dengan pedang. Barakallahu fikum. Dan di bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan pedang ini barakallahu fikum untuk beberapa pihak. Yang pertama yang dibahas tadi, kaum kufar, kaum musyrikin, harbiyin. Dakwah tidak mempan, bimbingan arahan tidak nerima, maka jihad syar'i fisabilillah, saiful jihad. Hakala. Kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, walahu suyufun ukhar. Nabi kita Muhammad punya pedang-pedang yang lain. Minha diantaranya adalah saifuhu ala ahli riddah. Pedang beliau untuk orang yang murtad dari Islam. Yang murtad, bunuh. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Yang mengganti agamanya, yang murtad dari Islam, bunuh dia. Dan itu yang melakukannya, mengeksekusinya penguasa. Dan sudah dilaksanakan pada masa itu oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya. Ini saif al-ridah, pedang untuk yang murtad dari Islam, penguasa yang melakukannya. Wa minha pedang yang lain, kata beliau rahimahullah, saifuhu alal mariqin wahum ahlul bidah kal khawarij. Pedangnya Rasul untuk orang-orang yang melesat dengan cepat dari Islam, yakni ahlul ahwa wal bidah, seperti kaum khawarij, ahlul bughat, para khawarij. Ketika tidak mungkin dinasihati dengan cara baik, pendekatan persuasif tidak mempan, hujah-hujah tidak mempan, mereka membahayakan muslimin dengan senjata mereka, maka penguasa punya hak untuk menguruskan pedang kepada kaum khawarij. Ya, saif kepada para ahlul bughat, pemberontak pemerintah. Ini kebijakan penguasa. Semuanya kebijakan penguasa, dan yang mengeksekusinya adalah penguasa. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh kaum khawarij. Dikatakan syarru qatla tahta adim sama. Sejelek-jelek orang terbunuh di bawah kolong langit. Kalau aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana membunuh kaum 'Ad. Ini dari beliau sallallahu saif ala al-mariqin ahlul bid'ah wal ahwa. Tapi yang melakukannya adalah para penguasa. Dan tidak ada pedang untuk kaum fusak, enggak ada pedang untuk ahli maksiat. Tidak ada. Yang ada musyrikin, kufar, harbiyin atau murtadin atau mariqin arul hawa al khawarij wal buwat. Hanya ini. Barakallahu fikum. Itu pengertian aku diutus di depan kiamat dengan pedang. Qal hatta yu'badallahu wahdah, hingga Allah Jalla wa Ala diibadai semata, la yusyraku bihi syai', tidak disekutukan dengan apapun. Ini target jihad tadi. Ya, jihad harbiyin, kufar, murtadin, mariqin. Itu supaya umat manusia beribadah hanya kepada Allah, tanpa sekutu baginya. Bukan untuk membantai orang, bukan untuk menggapai jabatan dunia, tidak. Tapi supaya mereka semuanya ibadah kepada Allah semata. Litakuna kalimatullah hiyal ulya. Kata Ibn Rajab, hadza huwal maqsudul a'zam min bi'athatihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan paling besar diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua para anbiya wal mursalin diutus untuk ini, supaya umat manusia ibadah hanya kepada Allah dengan tambah sekutu baginya. Barakallahu fikum. Qala wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rezekiku di bawah kilatan tombak dan pedangku. Ini menunjukkan kepada Nabi Tina Azzaikumullah, kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya tujuan untuk meraih dunia. Beliau mengatakan, asyara ila annallaha lam yab'athu bis-sa'i fi talabi dunya wala li jam'iha waqti naziha. Ini mengisyaratkan Allah Jalla wa'ala tidak mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berupaya mencari dunia atau mengumpulkan dunia atau menyimpan perbendaharaan dunia. Tidak. Tapi innama ba'athahu da'iyan ila tauhidihi bisayf. Allah mengutus beliau sebagai dai, mengajak orang bertauhid kepada Allah. Kalau tidak mau, maka dengan pedang. Konsekuensinya, kalau mereka tidak mau menerima tauhid, berislam dengan cara dakwah, dengan cara penyampaian, dan harus dengan pedang, maka beliau harus berjihad fi sabilillah. Dalam jihad ada yang namanya ghanimah. Paham ya? Ada yang namanya ghanimah. Berarti Allah Jalla wa'ala yang ngasih rezeki kepada beliau dengan cara itu. Bukan beliaunya yang semangat nyari dunia, bukan beliaunya yang semangat mengumpulkan dunia atau menumpuk-numpuk perbendaharaan dunia. Tidak. Tapi itu dakwah. Tidak terima, jihad fisabilillah. Dari situ ada ghanimah, ada faid dan segala macamnya halal untuk umat ini. Barakallahu fikum. Qal wa ju'ila dhillatu was-saghar 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan, kekerdilan bagi orang-orang yang menyelisih perintahku, sunnahku, kata Rasul. Atau syahid. Lafaz ini yang dibahas pada bab di atas, barakallahu fikum. Dijadikan kerendahan, kehinaan, kedinaan, kerdil, kecil atas siapa saja yang menyelisihi perintahku atau sunnahku. Kita akan di atas. Qala wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tadi. Ini menjelaskan termasuk mukhalafatu sunnah, termasuk mukhalafah ar-rasul, ia tindakan tasyabbul kufar, menyerupai syiarnya kaum kufar. Termasuk dalamnya adalah tasyabbul dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Larangan tasyabbul dengan ahlul bid'ah. Juga larangan tasyabbul dengan kaum fusaq. Semuanya itu disebutkan oleh Al-Sunani dalam bukunya Subulus Salam. Termasuk mukhalafatus sunnah tasyabbul. Akan dibahas khusus pada bab-bab yang berikutnya terkait dengan larangan tasyabbuh, akan kita kaji lebih panjang pada babnya insyaallah taala. Entah tasyabbuh dengan kufar atau tasyabbuh dengan ahlul ahwa atau tasyabbuh dengan kaum fusaq ahlul ma'siyah. Intah. Syahidnya ada pada kata-kata dijadikan kerendahan, kehinaan, kekerdilan bagi siapa saja yang menyelisihi perintahku. ورجاله ثقات غير عبد الرحمن وابن ثابت ابن ثوبان العبسي مختلف فيه وفي تقريب صدوق يخطئ رمي بالقدر وتغير بالآخرة فالحديث بهذا الاسناد حسن. Ini hadis dengan isnad di atas adalah hasan. Rawinya semua thiqah kecuali Abdul Rahman bin Thabit, dia saduq. Walahu syahid mursal Hasan Hafiz al-Fath وهو إن أبي شيبة من طريق عمر ابن يونس أن الأوزاعي أن سعيد ابن جبلة أن طاووس مرسلا ولفظه dengan lafaz إن الله بعثني بالسيف, sesungguhnya Allah جل وعلا mengutus aku dengan pedang, بين يدي الساعة, di depan kiamat, mendekati kiamat, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, dan Allah menjadikan rezekiku di bawah kilatan, kilatan tombak dan pedangku dalam jihad. Wa ja'ala dzulla was-saghara 'ala man khalafani, dan Allah menjadikan kerendahan, kehinaan bagi orang-orang yang menyelisih aku. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Wal hadits bi majmu' tariqaihi jayyid, maka hadis dengan dikumpulkan dua jalan di atas menjadi jayyid. Kalau jayyid di atasnya hasan, di bawahnya sahih, namanya jayyid. Wa sahal Albani fi sahihil jami', intinya ini hadis sahih, barakallahu fikum. Dan yang diinginkan pada kata-kata dijadikan kerendahan dan shaghar, kekerdilan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Di lafaz yang mursal tadi, Allah Jalla wa'ala yang menjadikan kerendahan, kehinaan pada orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz lebih penting lagi, sehingga Allah yang merendahkan dia, Allah yang menghinakan dia. Meskipun dia berjuang untuk menaikkan martabatnya, mengangkat nama baiknya, membela dirinya, rendah, tetap akan Allah rendahkan dia, Allah hinakan dia, dikarenakan mukhalafahnya. Imam mukhalafah dengan syahwat atau mukhalafah dengan syubhat. Ada muhim. Jadi bukan orang lain yang merendahkan dia, tapi Allah yang merendahkan dia. Meskipun dia berupaya untuk menyatukan, meminta semua orang yang mengerahkan upaya dia kepada semua pihak untuk menyanjung dia, memuliakan dia, menaikkan martabatnya, membuat dia izzah di tengah banyak orang, tidak bakal bisa. Dikarenakan Allah Jalla wa'ala yang merendahkan dia. Wallahul musta'an. Tambah lagi ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan al-mukhalafah tadi. Dari lafadz ikhwan fillah azakumullah, meliputi semua mukhalafah dalam majel apapun, ranah apapun. Hati-hati. Mukhalafah dalam perkara akidah, mukhalafah dalam perkara prinsip iman, perkara ketauhidan paling parah. Mukhalafah dalam usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Mukhalafah dalam perkara manhajiyah. Mukhalafah dalam perkara ibadah. Mukhalafah dalam perkara dakwah ila Allah, asal ibu dakwah. Mukhalafah dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlakiyah, adabiyah. Mukhalafah dalam perkara berpakaian, makan, minum, keseharian. Semua mukhalafah dalam bab apapun, dalam bidang apapun, di ranah apapun, yang namanya mukhalafah, entah dengan syahwat atau dengan syubhat, sebab orang itu rendah, Allah rendahkan dia, Allah hinakan dia. Wallahul musta'an. Maka prinsipnya ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk mutaba'ah, mutaba'atul rasul, mutaba'atul sunnah dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan ini kita akan mendapatkan al-izzah war-rif'ah fi dunia wal-akhirah. Siapa yang membuat kita aziz? Allah Jalla wa'ala. Allah yang akan memuliakan kita, Allah yang akan membuat kita terhormat, mulia, berwibawa, tinggi martabatnya, baik nama, bagus nama baiknya, dunia, akhirat. Allah Jalla wa'ala akan mengilhami hamba-hambanya untuk memuliakan fulan, menghormati fulan, dikarenakan mutaba'ahnya. Dan waspadai semua mukhalafah. Jangan mukhalafah akan dzul was-saghar. Dan ingat Allah Jalla wa'ala yang merendahkan dia, yang mengkertilkan dia, mengilhami hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, hamba-hambanya untuk merendahkan dia, untuk membuat dia kecil, kertil, rendah, hina, tidak punya izzah, tidak punya rifah. Hati-hati. Barakallahu fikum. Maka wadihun insyaAllah ta'ala. Selebihnya silakan membaca risalahnya Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah dengan judul Al-Hikam Al-Jadirat Bil-Idha'ah. Itu dicatat sendiri. Adapun rujukan saya ini Majmu' Rasail Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, dua jilid, kumpulan beberapa risalah beliau rahimahullah, di dalamnya ada pembahasan masalah ini. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca fi masail. Fihi masail Padanya ada beberapa permasalahan penting. Al-ula yang pertama, al-khalqu qisman. Yang namanya makhluk Allah ini ada dua macam, ditinjau dari sisi tinggi rendahnya. Al-aliyah, aliyatun, orang-orang yang tinggi, yang tinggi, yang mulia. Ini dalam pandangan agama. Orangnya tinggi, aziz, rafi', orang yang punya izzah, orang yang punya rif'ah, kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, ketinggian martabat dunia akhirat. Ini aliyah, orang-orang mulia. Apa sebabnya? Mutaba'ah. Yang kedua, safalah. Orang-orang rendah, orang-orang bawah. Yang rendah, yang hina, yang dikerdilkan, yang dikecilkan, yang di bawah. Orang bawahan, orang rendahan. Dalam pandangan syariat, ingat. Apa sebabnya? Mukhalafah. Menyelisihi bimbingan sunnah. Kaum kufar masuk, kaum musyrikin masuk, kaum murtadin masuk, ashabul ahwal bidah masuk, kaum fusak, al-fajarah, ahlul ma'asiyah masuk, zalamah yang zalim masuk, semuanya masuk, tergantung kadar mukhalafahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Ada yang tinggi, ada yang di bawah, dan kita dianjurkan untuk menggapai yang tinggi, jangan yang di bawah. Barakallahu fikum. Taibarakallahu. Ats-tsaniyatu, yang kedua. Adz-dzullu was-shagharu 'ala man khalafa amr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerendahan, kehinaan, kekerdilan atas siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhih. Ats-tsalitsatu, yang ketiga. Bayanu man khalafa amr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang orang, siapa yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pasti ada dua jenis ya. Yang pertama dikalahkan kaum kufar, yang memang pada asasnya tidak ada keyakinan mentaati Rasul. Kaum kufar, musyrikin, ahlul kitab. Yang kedua kaum muslimin, yang punya i'tiqad untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma jatuh dalam mukhalafah. Dan mereka dibagi dua lagi. Ada yang ahlul ma'asiyah, ahlul syahwat. Yang kedua, ahlul bid'ah, ahlul syubuhat. Yang mukhalafah dikarenakan syahwat, dan mukhalafah dikarenakan syubhat. Ar-rabi'atu, yang keempat. Adz-dzullu was-shaghar bihasabil mukhalafah. Kerendahan dan kekerdilan tergantung kadar mukhalafahnya. Ya, semakin berat mukhalafahnya, semakin rendah dia. Semakin banyak mukhalafahnya, semakin rendah dia. Lihat kadar besar kecilnya mukhalafah dan besar sedikitnya mukhalafah dia. Hakadha bihasabiha. Al-khamisatu, yang kelima. Ar-rif'atu wal-izzatu li ahli ta'ati wa sunnah. Ada rif'ah, ketinggian derajat dunia akhirat. Al-izzah, kewibawaan, kemuliaan dunia akhirat. Itu hanya untuk ahli ta'ati wa sunnah. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya SAW, yang dikatakan ahlu sunnati wal jamaah, ya mutaba'atu sunnah, ya mutaba'atu sunnah. Dengan mutaba'ahnya mereka menjadi orang yang sangat aziz, yang izzah, yang rif'ah. Allah Jalla wa'ala yang mengandung gerakan ini kepada mereka, tanpa mereka minta, tanpa mereka ngajak-ngajak wuru-wuru semua orang untuk memuliakan dia, tidak. Allah Jalla wa'ala yang akan memuliakan mereka, menaikkan martabatnya mereka, meninggikan derajatnya mereka, ya, membuat nama baik untuk mereka dunia akhirat. Dikarenakan kesolehan mereka, ketakwaan mereka, termasuk dengan sunnahnya mereka, mutaba'atu sunnah yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Ini bisyarah untuk ahlu sunnah, untuk ahlu ta'ah, dan peringatan keras bagi ahlul ma'asiyah dan ahlul bidah. As-sadisatu, yang keenam. Ala qadri ta'ati wal mutaba'ah. Seukuran, sekadar seukuran ketaatan dan mutaba'ah seseorang, takunul izzah wal kifayah wal falah. Akan tercapai sebuah izzah, kewibawaan, kehormatan. Al kifayah, kecukupan rezeki. Wal falah, kesuksesan dan kebahagiaan. ya, dengan kadar mutaba'ah dan ketaatannya. Semakin dia mentaati Allah dan Rasulnya, semakin dia mutaba'ah itu sunnah dengan penuh keikhlasan, maka dengan itu pula mendapatkan izzah yang paling tinggi, kifayah yang paling sempurna, falah yang paling sempurna. Maka orang yang paling aziz, kaum salihin, muttaqin, ahlus sunnah, yang paling tercukupi secara keduniaannya, tercukupi, dan dia qanaah, mereka yang dikatakan ahlul falah, yang berbahagia, yang sukses, mereka dengan kadar ketaatan dan mutaba'ahnya. Barakallahu fikum. Yang kepingin izzah, yang kepingin kifayah, yang kepingin falah, harus menjadi sosok ahlu ta'ati wal mutaba'ah. Barakallahu fikum. As-sabi'atu, yang ketujuh, min suwaril mukhalafa, termasuk bentuk mukhalafa, adalah at-tashabbuh bil kuffar, menyerupai kaum kuffar, juga kaum fusaq, juga tashabbuh dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Semua tidak boleh, termasuk mukhalafah. Barakallahu fikum. Adapun tashabbuh dengan kaum mukminin, kaum muttaqin, tashabbuh dengan kaum salihin, dengan para anbiya wal mursalin, dengan salafun salihin, itu perkara sangat dianjurkan. Sehingga ada tashabbuh yang terpuji, ada tashabbuh yang tercela. Dalam hadis ini umum lafadznya, barang siapa yang tashabbuh dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Kalau tasyabuhnya dengan solihin, muttaqin, ahlussunnah, maka dia minas solihin, minal muttaqin, minah ahlussunnah. Tapi kalau tasyabuhnya dengan kaum kufar, tasyabuhnya dengan sahibu hawa, munharifin, dullal, tasyabuhnya dengan kaum fusak, fasaq ahli ma'asiyah, minhum, termasuk golongan mereka. Kalau terkait dengan kaum kufar, tergantung tingkat tasyabuhnya, kata para ulama. Ada tasyabuh yang membuat dia sampai tingkatan murtad dari Islam, maka minhum hakikatan. Ada yang penyimpangan, ada yang keharaman. Barakallahu fikum. Tapi kalau tasyabuh dengan ahlul hawa, tergantung bagaimana bid'ahnya mereka. Tasyabuh dengan kaum fusaq, ini semata-mata dosa saja, enggak sampai tingkatan kekufuran. Barakallahu fikum. Itu dibahas panjang oleh Ibn Taimiyah dalam bukunya Iqtida' Shiratal Mustaqim, Mukhalafat Ashabul Jahim, dan mungkin akan kita kaji lebih luas ketika pas pembahasan tentang masalah ini, hadis yang ke-33 insyaallah taala, bab khusus terkait dengan tasyabbuh bil kufar. Wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat, dan semoga kita ke depan lebih introspeksi diri, selalu mawas diri, selalu evaluasi diri terkait dengan keadaan kita, karena semuanya alami, ikhwan. Ketika kondisinya orang menjauh dari kita, orang lari dari kita, yang lari kaum salihin, kaum muttaqin, yang lari adalah ahlussunnah wal jamaah salafiyin, maka segera kamu cek keadaan dirimu. Barakallahu fikum. Itu pasti ada unsur mukhalafah, imam mukhalafah bisyahwat atau mukhalafah bisyubuhat. Barakallahu fikum. Dikarenakan al-arwah jurmu jannada. Tapi kalau yang kabur dari kamu adalah orang yang kafir, kaum musyrikin, para murtadin, sahibul hawa, kaum fusak, ahlul ma'asiyah, yang kabur dari kamu, itu sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Nanti Allah akan muliakan kamu dengan kaum salihin dan kaum muttaqin. Bahkan nanti pada akhirnya orang-orang yang semacam tadi itu pun akan mengakui kemuliaan kamu, rif'ahnya kamu. Kamu akan diakui oleh kawan dan lawan. Itu alami. Barakallahu fikum. Wa hadza yakfi insyaallah taala. Semoga manfaat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau sampaikan? Gimana dok? Apa pak? Followernya banyak sekali. Terus pertanyaan. Terus seperti dikatakan tadi, athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Meskipun demikian keadaannya, satu yang apa namanya men-follow mereka minhum gitu loh, setipe dengan mereka. Iya betul. Nah, kalau ada yang katanya orang baik kok men-follow mereka, ada enggak beres ya berarti. Ini ada perubahan pada orang yang baik tadi. Masa orang baik men-follow orang yang fasik, masa men-follow sahibul hawa, kan enggak mungkin. Setipu dengan mereka. Dan yang kedua yang tadi ditekankan tadi, meskipun demikian kondisinya, pada mereka ada dzulul maksiyah. Ada kerendahan kemaksiatan. Itu pasti. Coba mereka ketika berhadapan dengan kaum solihin, kaum mutakin, DP-DP mereka, malu mereka dengan yang soleh. Jimatan. Itu zulnya itu di hati mereka. Dan zulnya mereka dalam pandangan syariat. Dhalil indallah. Dhalil indah solihin indah mutakin. Barakallahu fikum. Jadi yang membuat mereka susah tobat ya begitu, dikatakan follow-nya banyak tapi minhum gitu loh. Banyak enggak dari mereka yang stres gitu? Banyak ya. Bunuh diri. Banyak ya. Banyak enggak? Yang ahlul maksiat ini. Banyak ya. Ada enggak yang malah itu dikatakan dzulul maksiat. Yang paling bahaya apa ini? Yang kedua tadi, yang sahibu hawa dikarenakan syubhat. Ini yang paling berbahaya dikarenakan syubhat. Sudah dhalil, hakir, indah annas wa indah as-salihin, merasa mantap, merasa yakin orangnya izzah, rif'ah begitu. Jadi yang batinnya disuruh jujur ya, ya mangan hati hasilnya tidak rendah, tidak mulia sama sekali. Dia rendah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pada patokannya bukan orang-orang, tapi pandangan syariat dan pandangan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum.
Gimana Pak? Di antara keindahan sungai dan taat di pemerintah. Nggih. Ketika pemerintah itu menetapkan awal puasa atau maka
berarti apa sih Pak pertanyaannya Pak ya jawab lagi. Jadi ini dimasukkan dalam pembahasan fiqih oleh para ulama, juga dimasukkan dalam pembahasan usul as-sunnah di kalangan para ulama ya, untuk penetapan satu Ramadan, satu Syawal, satu Dzulhijjah, Idul Adha, Idul Fitri, Pelahal Al-Aidain, itu bersama dengan penguasa kita. Barakallahu fikum. Pertanyaan agak sedikit berat ini. Yang menyelisih bagaimana Ustaz? Mungkin bisa diklasifikasi barangkali ya. Ada yang menyelisih dikarenakan murni perkara fikih. Karena pembahasan ru'yat al-hilal, ada yang berpendapat satu matla', ada berpendapat beda matla'. Itu kan perkara fikih semata. Ya, yang meyakini satu matla', dia akan ikuti yang sudah kelihatan. Saudi Rabu tanggal 28 Juni. Id Adha-nya di beberapa negara Timur Tengah begitu. Nah, ketika dia seperti ini pembahasannya, ya enggak bisa kita mengatakan dia wah khariji, khawarij, sulit. Jika pembahasannya perkara fikih murni. Begitu. Ada lagi yang memang bisa kita katakan begitu dikarenakan dia memang sengaja nyelisih pemerintah, memang dia anti pemerintah, memang dia gak suka dengan pemerintah, memang jiwanya jiwa khawarij gitu ya kan. Ya ini mungkin begitu, jadi gak bisa dikebiah uyah gitu. Betul Pak ya, gak usah mikir yang nyelisih-nyelisih, kita fokus saja bersama dengan pemerintah, Idul Fitri dengan pemerintah, Idul Adha juga dengan pemerintah, barokah insyaallah. Yang lain, Anda lagi nunggu apakah Antum menanyakan satu hal ini kepada saya? Tidak tahu, mau gak Pak? tak pikir mukhalafai, dari cara menyampaikannya bagaimana. Lihat pembahasan amar ma'ruf mungkar itu. Her insyaallah. Terkait dengan penyampaian kepada pihak yang lain, ya tergantung keadaan. Itu kan dimasukkan dalam pembahasan nahi mungkar, mendapati sebuah mukhalafah. Ya apa cara menyampaikan kepada orang ini mukhalafah? Itu tergantung bagaimana pembahasan nahi mungkarnya. Ketika itu punya kemampuan, punya akses kepada dia, dan itu bisa menyampaikan itu kepada dia, dan diharapkan dia bisa nerima atau dia paham, ya sampaikan. Ima dengan lesan, dengan penyampaian, dengan kata kemampuan. Kalau sudah enggak mungkin sama sekali, minimal dengan hati. Kita enggak ridho dengan mukhalafah yang ada. Tinggalkan yang ada mukhalafahnya, barakallahu fikum. Afan Pak, jawabannya segini saja, barakallahu fikum. Terlalu dalam nanti malah banyak gayung bersambut, barakallahu fikum. Di benakku itu satu poin, anda lupa menyampaikannya. Ada enggak ada yang mau menyampaikan terkait dengan masalah dzul wa shaghar. Apa saya nanyakan kepada antum? Dan ini perkara yang dihalami. Barakallahu fikum. Pernah kita bahas sebelumnya pada pembahasan al-ghuraba. Orang-orang yang asing di atas sunnah. Kan disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka adalah an-nuzza' minal qabail. Orang-orang yang diasingkan, yang dibuli, yang dicabut dari qabilahnya masing-masing. Gitu ya kemarin ya. Dengan pembahasan ini, adzlus shaghar. Bicara zahirnya, berarti kan orang ini kan direndahkan oleh qabilahnya. Nah, gitu ya. Dihinakan oleh masyarakat dan oleh kabilahnya. Tapi dia dipuji. Gitu. Lah yang ini dzul wasghar dikecam. Ya apa nih korelasinya? Gimana cara mengkompromikannya ini? Ya jawabannya. Saya terangkan enggak? Paham yang ana maksud? Hah? Paham enggak yang maksud? Ya baik, Ikhwan. Ada yang mau bisa jawab? Hah? Antum dah? Bismillah, bis. Si, mungkin saya lebih kerucutkan pertanyaannya. Yang tadi kita bahas menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyelisihi sunnah, yang mukhalafatun nabi, kan tertimpa dzul wasghar. Gitu ya. Ha. Orang-orang yang komitmen dengan bimbingan sunnah, termasuk bis sunnah, mutaba'atus sunnah, itu kan diumpamakan kayak orang yang menggambar api, dia akan dikatakan gharib, orang yang asing tengah-tengah masyarakatnya, dia di kucilkan, ditinggalkan oleh orang kabilahnya, kan zahirnya kan juga sama dzul shaghar. Lagi piye cara membedakannya, bagaimana? Jangan-jangan padha wae. Nah, kalau padha wae kan tidak mungkin dibedakan. Wah, ndak, ya itu jangan mengatakan kami mukhalafatus sunnah dong. Kami ini ghuraba. Spiegi. Ada bisa jawab? Ya apa? Monggo angkat tangan aja. Ya Allah. Biar selesai pembahasannya. Hah? Oh gitu ya. Maksudnya spiegi, Pak. Waktu ia akan menjawab. Semua orang akan tahu. Oh, ternyata dia dzul wasghar mukhalafah. Oh, yang ini maksud mengatakan dzul wasghar, tidak mungkin. Piye iki? Gimana Ustaz? Mungkin nanti bisa menyampaikan Ustaz. Paham yang anda maksudkan ya? Ya apa? Di hadapan ahlu sholah. Maksudnya gimana nih?
Di hadapan
yang dikatakan huruba tadi, mungkin di kalangan masyarakat ini orang asing, ini orang aneh, dikucilkan. Tapi dia di hadapan Allah Jalla wa'ala, di hadapan kaum solehin, kaum muttaqin, aziz. Yang ini, meskipun di tengah-tengah masyarakatnya follow-nya banyak, dia dalil hakir innallah dan inda ada salah. Itu susah untuk mendeteksi bagi orang-orang awam. Ya apa yang mudah untuk mereka paham? Ini terkucilkan, ini terkucilkan, ini ghuraba, yang ini mukhalifin mukhalafatu sunnah. Ada yang bisa menghayati?
Gimana itu?
Dari amalannya. Amalannya. Kalau yang ini amalannya ala sunnah. Masya Allah. Dengan bimbingan sunnah. Yang ini amalannya mukhalafah. Masya Allah. Zen. Terus? Ini lebih nampak lagi. Lihat amalannya. Kalau yang ghuraba tadi yang dikatakan asing tadi, mereka bukan orang-orang yang mukhalafatu sunnah, dia mutaba'atu sunnah. Amalnya kelihatan. Ya, manhajnya jelas, akidahnya jelas, ibadahnya jelas, akhlaknya jelas, semuanya ala sunnah. Yang ini mukhalafa. Amalnya dia ima syubhat, ima syahwat, ima syirik, kufur, bid'ah, penyimpangan atau kemaksiatan. Zen. Ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nilainya gampang gitu ya Pak. Zen. Ada lagi yang lain? Yang ketiga, dari poin tadi, yang ketiga itu bisa dirasakan oleh masing-masing orangnya ketika dia mampu merasakan. Taufik minallah. Kalau yang huraba ala sunnah, aziz orangnya ya. Sedikit pun tidak merasakan dzul wasagar. Itu harus camkan baik-baik. Meskipun dia seorang diri, berdua, bertiga, aziz mereka ya, mulia, terhormat. Difahami ya? Dan itu hanya diresapi oleh orang yang muwaffaqin, ngerti gitu. Jadi meskipun banyak orang yang membuli dia, banyak orang yang mengecam dia, banyak orang yang menjelek-jelekkan dia, enggak ngefek. Dia tetap di atas sunnah, tetap dengan akhlak yang mulianya, ibadahnya yang bagus, tetap dia aziz dia. Sementara yang ini, dzulul ma'siyah fi riqabih, kata Al-Basri. Kerendahan kemaksiatan, hinanya maksiyah, hinanya penyimpangan-penyimpangan di tengkuknya dia. Meskipun dia follow-nya banyak, dia rendah, dia merasakan kehinaan. Dikatakan izzahnya minallah, dzul juga minallah. Yang ini lebih susah untuk diidentifikasi, cuman bisa dirasakan dari orang-orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Yang nampak tadi, dari segi amaliyahnya dia. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau terkait dengan sebuah taifah, jelas yang ini taifah al-mansurah. Meskipun sedikit jumlahnya, ghuraba, tapi mereka di atas sunnah. Firqun Najiyah, Taif al-Mansurah, tidak bakal bisa dikalahkan dari siapapun. Zahira, nampak, jelas, di atas sunnah, dibela, tidak bakal membahayakan mereka yang menyelisih mereka, yang merendahkan mereka, tidak efek, tetap aziz dia. Yang ini, jatuh. Makanya menggunakan bahasa, dzul wasagar. Jadi beda antara ghuraba dengan para mukhalifin yang tertimpa dzul wasagar. Yang ini aziz wa hakir dzalil. Barakallahu fikum. Antum bisa masakan enggak ini? Mau langsung di gitu. Saya mau tanya sama antum, tapi jangan sombong ya. Jumlah antum di sini berapa? Loh. Tanya. Ada ribuan orang. Hitungannya puluhan apa ada ratusan? Ratusan. Di tengah-tengah masyarakat sekitarnya antum wong aneh-aneh ini, berapa mereka jumlahnya? gitu ya, enggak cuma ribuan, jutaan. Iya. Posisi antum ini ghuraba atau orang yang mendominasi jumlahnya? Minoritas. Antum asing di tengah-tengah masyarakatnya antum. Sampai sini paham? Selebihnya tolongnya ikhlas. Antum merasa rendah enggak? Antum merasakan kehinaan yang sangat enggak? Atau antum merasakan dengan antum mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, antum ibadah ala sunnah, antum merasakan sebuah kemuliaan? Saya gila, antum lagi hidup sekarang ini, antum bukan orang mati. Apa yang antum rasakan selama ini? Jawabannya, antum merasakan kemuliaan dengan sunnah. Berarti kan yang di sekitarnya antum, yang umum tadi itu, apakah mereka merasakan yang antum merasakan? Wis antum nyawang mereka, ya Allah, gimana-mana ay. Lu, cah nom-nom, kira wong Sidoarjo lagi, kok macai aneh-aneh kayak wong Jepang, kayak apa itu Naruto, apa itu. Nampak sekali kerendahan, ini apa kok tato itu agak, ini rambutnya di apa-apa. Apakah mereka merasakan sebuah izzah? Dalil. Kenapa? Mukhalafah. Tuh. Antum merasakan itu? Tapi jangan sombong ya, yang ikhlas. Itu dirasakan langsung oleh orang yang menjalaninya. Nggak usah jauh-jauh sudah. Alafu minkum. Ketika ada salah seorang minkum au yang punya komitmen arah sunnah, waqa'a fi maksiatin, jatuh dalam sebuah kemaksiatan, apakah dia bisa kepala berdiri, kepala tegak di hadapan ikhwan-ikhwan yang lain? Udah kok diam. Dia akan tertutup malu. Semua orang ngerti bagaimana dosanya, bagaimana kemaksiatannya, ketahuan dia. Apa dia bisa dengan tegak izzah begitu? Jawabannya, dia akan tertunduk malu dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Maksud harus lebih diginikan lagi, rek, sawangane. Orang yang dikenal sebelumnya, masya Allah, khair, ala sunnah, ala taqwa, lakad Allah, sebenarnya enggak real. Misal, selingkuh, main serong, bukan ta'adud ya, bukan ta'adud. Ta'adud itu aziz ya, rifah ya. Dia mengamalkan sudah itu mulia dia. Serong main perempuan. Ya apa? Ketahuan. Ketangkep. Tuh. Tanyakan sama dia, sang-sang pelaku ketika dia enggak ketahuan. Ketika dia selingkuh main perempuan, apakah dia merasakan sebuah ketenangan? Sebuah falah? Enggak. Rendah dia. Tahu bukti rendahnya? Enggak mau ketahuan orang lain. Kalau antum punya istri dua, antum enggak bakal malu bawa istri kemana-mana. Ya benar? Itu sunnah ya akhi. Izzah. Antum main serong, main perempuan, itu membawa perempuan, tengok-tengok, jangan sampai ketahuan sama ikhwan-ikhwan. Ya mana? Itu namanya dhullu shaghar. Ketahuan lagi, ketangkep. Kon. Lakat darus pokok kadek, ini sekedar simulasi contoh saja. Anda enggak mungkin salafi sampai kayak gitu. Insya Allah enggak demikian. Contoh, ketahuan. Antum tengok orangnya. Apakah dia tegak gini? Oh enggak bakal bisa. Langsung dia nunduk. Tertunduk lesu dikarenakan sudah ketahuan selingkuh main perempuan. Contoh, ini kan maksiat. Ya, apakah dia merasakan sebuah izzah? Dzul wassagal. Itu real, sangat real. Alaman khalafa amri. Saya contohkan yang begini-begini dikarenakan dzul maksiat lebih gampang dirasakan. Tadi kata bikin contoh dzul syubhah, wangel wis. Enggak bakal dia merasa dzalil, merasa mantap. Itu bahayanya syubhat. Artinya beda antara ghuraba yang ala sunnah, dikucilkan oleh masyarakat, dijauhkan oleh masyarakat, dengan orang yang mukhalafatus sunnah, entah dengan maksiat atau dengan yang lainnya. Hadza dzalil, hadza aziz. Barakallahu fikum. Tergambar insyaallah ya. Hada huwa. Anak khawatir nanti dicampur-campur. Ini sudah ahlul maksiat, orangnya sudah direndahkan segala macam. La, nahnu ghuraba. Repot. Ghurfa kok kayak gitu ya, akhi. Ghurfa itu ala sunnah, bukan ala hawa, bukan ala bid'ah, bukan ala maksiat. Ghurfa itu ala sunnah. Barakallahu fikum. Ghurfa itu dijauhi oleh orang-orang yang enggak beres-beres, didekati sama ahlus shalah, ahlut taqwa. Yang mukhalafat sunnah dikerubuti sama follower-follower yang semisal kayak mereka. Dijauhi sama ahlut taqwa wa shalah. Dipahami insyaallah ya? Ada huwa. Ada lagi yang lain? Kayak bersambut, ya ta? Kepancing. Hat. Rinpan. Iya, itu bisa dikembangkan. Cuman yang nampak tadi. Ganti-ganti. Kalau ahli maksiat enggak ganti-ganti, menikmati kalau mereka. Yang syubhat mungkin. Jangan diperpanjang lah, nanti malah kepanjangan nanti membahas. Yang paling membahayakan ketika mukhalafatus sunnah bisyubhat. Itu yang paling berbahaya. Dia dhalil saghir, rendah di mata ahli sunnah. Cuma dia merasa Masya Allah gitu. Itu bahaya syubhat. Mengerikan. Bisa? Bis? Udah kok diem? Aduh ini. Mau gak? Gimana apanya ini? Terus? Terus yang tanyakan apa? Bagaimana ini gitu ya? Jangan bingung. Kalau semata-mata da'awi, pengakuan dan pengakuan, semua bisa ngaku. Yang ada itu perwujudannya itu kayak apa gitu. Dan dari kita kaji pada pembahasan sebelum-sebelumnya. Dari kita bahas apa itu ghuroba, bagaimana ciri-ciri, bagaimana sifat-sifatnya, apa itu yang al-qabut, al-jamar, semua ya. Wis kabeh, beda. Yang dibutuhkan bukan pengakuan, tetapi realnya dan kenyataannya. Maksudnya gini, bedakan antara huruba dengan yang syadza, syudzat, beda. Sudah dibahas kemarin ya? Sudah dibahas kemarin, warahmatullahi wabarakatuh. Yes? Ah, kayak gini. Tidak apa-apa? Tidak masalah, malah masih panjang. Tapi isaknya belum, jangan panjang-panjang. Tidak mampu, tidak mampu bang, nggak mau. Lo kok bawa alam? Lo sih takut di kiantum, berarti kiantum punya sebuah gambaran soal. Kok bawa alam ya apa sih? Terus? Bi. Orang yang tidak sanggup mengakui kesalahan, terus, dampaknya, dia sudah mukhalafah. Dia sudah mukhalafah tapi malu mengatakan dia salah, atau enggak mau mengatakan dia salah. Akhirnya mengerjakan perkara-perkara yang malah banyak efek negatifnya. Itu sudah mukhalafah, tambah mukhalafah lagi. Itu biasanya pada orang-orang yang terkena syubhat, bukan syahwat. Iya, kalau syahwat itu susah dia akan bila-bila. Gak bisa, tapi kalau syubhat, ya. Itu diantara bahayanya syubhat, merasa yakin alal haq padahal dia salah. Iya. Takon itu gambarannya lengkap disik, baru takono. Bisik pikir-pikir, ditakono. Ya kare gak anu soalnya ini. Wis ya? Wis? Cukup? Cukup? Cukup ya?
Cukup.
Tak ingatkan sekali lagi, pembahasan ini harus menjadi bahan muhasabah masing-masing kita. Paham ya? Ketika yang kita mengalami kerendahan, kehinaan dan segala macam, harus segera evaluasi. Imma syahwah, imma syubhat. Kedua, ketika yang pergi dari kita adalah orang-orang yang jelek, ahlul maksiyah, kaum fusaq, tidak mau sama kita orang, yang mendekat adalah kaum solihin, syukuri. Itu perkara bagus. Tapi kalau yang menjauh dari kita, kaum solihin, kaum mutaqin, ahlu sunnah jamaah salafiyin, yang mendekat orang-orang yang tidak beres, hati-hati. Hati-hati. Kalau kamu merasakan yang namanya dhul wassagar. Bedakan antara ghuraba, mereka adalah a'izzah, aziz, mulia mereka, dan yang dibukakan dalam hadis ini. Mereka rendah dan hina dikarenakan mukhalafat sunnah. Mutaba'ah membawa izzah, mukhalafah membawa dhun wassagar. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.